Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve laqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala sayidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hal yastaviyan? Bu ikisinin misali teng bolur mu? Bu ikkalasi barobar bo'ladimi deb nomlanadigan darsimizda 26-si, 26 dars. Qalbning muloyimligi va uning qattiqligi. Linul qulub va qaswatul qulub. Alloh taolo odamlarni yaratarkan ularga qalblarni berdi. Bu qalblar o'zgarib turadi. Muloyim bo'lib turadi ba'zida, muloyimlikda cho'qqisi yetadi, qo'pol qattiq dag'al bo'ladi, buni ham nihoyasi yetib boradi. Alloh azza va jalla muloyim, layyin qalb egalarini maqtadi. Qattiq, qo'pol qalb egalarini esa yomonladi. Insonning qalbi muloyim, yumshoq bo'lar ekan, uni bu qalbi albatta tashqi a'zolariga ham ta'sir qiladi. Qalbi muloyim, qalbi yumshoq insonni so'zi ham yumshoq bo'ladi, muomalasi ham yumshoq bo'ladi. Endi qalbi qattiq insonni so'zi ham qo'pol dag'al bo'ladi, muomalasi ham. Albatta bu ikkisi hech qachon bir-biriga teng bo'lmaydi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi, astag'fir billah. Summa qasat qulubukum min ba'di zalik, fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. So'ngra shunday mo'jizalarni ko'rgandan keyin ham dillaringiz qotdi. Bas, u dillar tosh kabidir yoki undan da qattiqroqdir. Toshdan ham qattiq, chunki ba'zida toshlar yorilib, ichidan suvlar otilib chiqadi. Qalbi yumshoq kishilar. Bu shunday bir insonlarki, Alloh taoloning zikri bo'lganda qalblari yumshab, ko'zlardan yosh oqadi. Qur'on tilovatini eshitganda ko'zlardan yosh oqadi. Mana Qur'on tilovatini eshitdik. 28 bor uni o'qib olishdi. O'zimizga savol beraylik-da, bir marta ko'zimga yosh keldimi deb. Taro ayunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haq, yaquluna robbana amanna faktumna ma'ash-shahidin. Alloh taolay aytadi. Ular payg'ambarga nozil qilingan narsani, Qur'onni eshitgan paytlarida uning haq ekanini bilganlari sababli ko'zlaridan yosh quyilayotganini ko'rasiz. Ular Parvardigoro, iymon keltirdik, bas bizni guvohlik berguvchilar qatorida yozgin deydilar. Muttaqillarni imomi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qur'on o'qiganda yig'lardilar. Namozda turganda qattiq yig'lardilar. Oysha onamiz aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechalarni birda shunda yig'ladilarki, soqollari hul bo'ldi. Yig'ishda davom etdilar, kiyimlari ho'l bo'lib ketadigan darajada yig'ladilar. Qarang, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qanday yig'lagan, sahobalar qanday yig'lashgan. Abu Bakr Siddiq, u kishi imomlikka o'tib namoz o'qar ekan, Qur'on o'qib, Qur'onni eshitib tilovatini o'zi o'qib to'xtab qolardi yig'isidan, o'qiy olmaganligidan. Umar ibn Xattob shunday bir shiddatli, haybatli, kuchli inson bo'lishiga qaramasdan qalbi muloyim edi. U kishini ko'p yig'laganligi bois mana shu ikkita yanog'idan ko'z yoshini oqqanidan qora chiziq paydo bo'lib qolgan edi. Ular yig'lagan hollarida yuzlari bilan yiqilurlar va Qur'on ularning xokisorliklarini ziyoda qilur. Qur'onni eshitganda qalbi yumshaydi insonni. Kibridan tushadi. Siqilib turgan bo'lsa ko'ni ko'tariladi. Ja xursand bo'lib ketgan bo'lsa joyiga tushib qoladi. Qur'on insonning qalbini tarbiyalaydi. Umar ibn Abdulaziz imom yotarida Qur'on o'qib to'xtab qoladi namozini davom etolmasida. Tunlarning birida bu ulug' inson shunday yig'ladiki, atrofdagilar uni ko'rib yig'lashdi. Tonggacha yig'ladi, ayoli so'radi. Nimuncha yig'laysiz? Umar ibn Abdulaziz aytdi. Alloh taoloni fariqun fil jannati va fariqun fis sa'ir oyatini o'qidim dedi. Nima degani bu? Bir guruh odamlar jannatda bo'ladi, bir guruh odamlar do'zaxda bo'ladi. Qaysinisida ekanligimni bilmasdan yig'layapman dedi. Xulofoy roshidlarning 5-si deyiladigan kishi mana shunday qo'rqib yig'lagan. Muoz ibn Jabal ham yig'lar edi. Sababini so'rashganida Alloh taolo bir toifa bandalarini do'zaxligini yozgan. Yana bir toifani jannatligini yozgan. Men ana shularning qaysi biridan ekanligini bilmasdan yig'layapman dedi. Abdulloh ibn Ravoha ayoli uni yig'layotganligini ko'rib so'raganida Qur'ondagi oyat sabab bo'lganligini aytadi. Astagfirullah. Va in minkum illa variduha kana ala robbika hatman maqdiya. Sizlardan har biringiz unga tushguvchidirsiz do'zaxga. Sizlardan har biringiz unga tushkunchidirsiz. Bu parvardigoringiz amriga binoan vojib bo'lgan hukmdir. Hamma o'tadi do'zaxdan. Summa nunajjilladina taqav va nazaru zolimina fiha jisiya. So'ngra taqvodor bo'lgan zotlarni undan qutqaramiz va zolim kimsalarni tiz cho'kkan hollarida jahannamda qoldiramiz. Abdulloh ibn Ravoh aytayapti, hammani tushishini gapiryapti, lekin hammani chiqishini gapirmayapti Alloh. Men chiqamanmi, chiqmaymanmi, shuni o'ylab yig'layapman dedi. Biz shu darajada o'zimizga bahoimiz kattaki, o'ylab ham qo'ymaymiz. Biz kalima keltirdik, bo'ldi musulmonmiz. Biz namoz o'qiyapmiz, bo'ldi, gunohlarimiz kechirilgan. Bu sahobalar tirikligida bashoratni eshitib turib, jannatni bashoratini shunday qo'rqib, xavotir bilan yig'lashgan. Qachon biz Abdulloh ibn Ravohiga o'xshab yig'larkimiz, birodarlar? Abu Bakr Siddiq xalifa bo'lib turganida Yamanlik bir to'p kishilar kelishdi. Ularga islom arz qilindi, kalima keltir musulmon bo'lishdi. Qur'on o'qib berilganida bu yangi bo'lgan musulmonlarga ular yig'lashdi. Abu Bakr Siddiq aytdi, qalblarimiz qotib ketmasdan turib biz ham shunaqa yig'lardik deb qo'ydi. Qalbimiz qotmay turib biz ham shunaqa yig'lardik. Biz nima yig'lamaymiz ekan? Qalblarimiz qotib ketibdi. Endi odamlarda hozir ahvolini ko'radigan bo'lsangiz, odamlarning ko'pchiligi namozda turib ham Qur'on tilovatini eshitib turib ham yig'lamay qo'ydi. Ko'z yoshlamay qo'ydi. Qalblar nimalar bilan ovora? Hamma o'zi biladi. To'g'rimi? Namozga turganda keladi, qurib ketgan hamma fikrlar. Bir kishi aytadi, Sufyon as-Savriyning huzuriga kirdim. U namozda turib ushbu oyatni o'qiyotgan edi. Men kirganimni sezmay qoldi. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum va najwahum. Bala va rusuluna ladayhim yaktubun. Mazmuni balki ularning gumonlaricha biz ularning sirlarini bilmasmiz va shivir-shirlarini eshitmasmiz. Undoq emas. Bizning elchilarimiz ularning oldidagi har bir ishlarini yozib tururlar. Shuni o'qib yig'lar edi. Namozini tugatib aytdi, ha Parvardigor, sen sirimizni ham, shivir-shirimizni ham, oshkorimizni ham biladigan zotsan. Chunki bu kishilarning qalblari birodarlar muloyim, Allohdan qo'rquvchi layim qalblar edi. Ali ibn Abi Tolib uzoq yig'lar edi. Usmon ibn Affon qachon o'limni eslatilsa, qachon qabr haqida gapirsa yig'lar edi. Ey Amir al-Mu'minin, nimaga yig'laysiz? Faqat qabr bilan o'lim gapirilganda, jannat, do'zax degan gapirsa yig'lamaysiz. Xalifa aytardi, birodarlar, qabr oxirat diyorining birinchi bekati. Agar unda najotga erishsak, undan keyingi hamma ish yaxshi bo'ladi. Agar unda muvaffaqiyatlilikka yuz tutadigan bo'lsak, undan keyingi ish hamma ish yomon bo'ladi dedi. Qabrni eslaganda, qabrni ko'rganda yig'ladi. Bizning holimizni qaranglar. Qabristonga borib, bemalol tijoratimizni gaplashaveramiz. Endi buni muqobilida ikkinchi tur qalb egalari bor. Bu qalbi qattiq, qalbi qosiy bo'lgan kishilar. Alam ya'ni lillazina amanu an taqsha qulubuhum li zikrillahi va ma nazala min al-haq. Alloh taolo so'rayapti. Iymon keltirgan zotlar uchun dillari Allohning zikriga va nozil bo'lgan haq Qur'onga moyil bo'lish vaqti kelmadimi? Qalblar yumshaydigan vaqt kelmadimi? Endi buni muqobilida ikkinchi qalblarda aytayapti. وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَتَعَلَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدْ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ Endi bunu muqabalada ikkinchi toifa egalari. Shuningdek ular uchun ilgari kitob ato etilgan. So'ng ular bilan payg'ambarlarning o'rtasidagi muddat uzaygach dillari qotib ketgan kimsalar kabi bo'lib qolmasligi vaqti kelmadimi? Ya'ni payg'ambarlar bilan ularning zamoni o'rtasida uzoqroq vaqt o'tgandan keyin qalblari qotib ketdi. Unaqa bo'lmaydigan vaqt kelmadi musulmonlarga. Ha, keldi birodarlar. Keldi. Eshitayotgan har bir Qur'on oyatimiz bizning foydamizga yoki zararimizga hujjat. Amal qilsak bizning foydamizga, illo zararimizga hujjat bo'ladi. Salmon al-Forsiy. U kishi qarib qolgan chog'ida ziyoratiga Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu kirib keldi. Salmon roziyallohu anhu yig'layotganini shu paytda. Sa'd ibn Abi Waqqos nima yig'layapsiz dedi. Qarang, bu kishilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qo'l ostida yurgan kishilar. Rasulullohning tarbiyasini olgan. Mana endi bitta aka bitta ukadan so'rayapti yoki uka akadan so'rayapti. Nima yig'layapsiz? Salmon Forsiy javob berdi. Meni nima yig'latdi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizdan olgan ahdi yig'latdi. Rasululloh nima deb vaqt olgandi bizdan? Dunyoda musofirda qayashinglar. Dunyodan oladigan nasibinglar xuddi bir yo'lovchi musofirni nasibasi shali bo'lsin degan. Endi biz-chi deydi. Dunyo ochildi, dunyo qo'limizga keldi deb yig'layapman deydi. Shu hadisni roviysi aytadi. Shu paytda Salmon Farsiyning uyida bitta idish bor edi, ovqat solib yedigan, bitta kir yuvadigan tog'orasi bor edi. Shu ikkita narsasi bor odam yig'layapti, dunyo qo'limizga ko'payib ketdi deb. Bu kishilar roziyallohu anhum, Alloh ulardan rozi bo'ldi deyilgan odamlar dunyoga berilib ketdi deb yig'layotgan bo'lsa. Endi buni muqobilida bir toifa insonlarni ko'ringki, qalbi qatigan. Dunyo o'shuncha. Dunyo o'shuncha qo'liga oqib kelyapti. Huzur halovatda hammasi bor. Yana ham g'ami shu dunyoni ko'paytirish. Va yeb tugatib ulgumaydi o'zi. Bolasiga ham yetadi. Lekin qalb faqat shu dunyosi bilan ovora bo'lib qolgan. Namozda turganda ham qalbi dunyosidan uzilmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunaqa qattiq dil, qattiq qalb egasi bo'lib qolishdan paroh tilaganlar. Parvardigoro qo'rqmaydigan qalbdan panoh bergin. Qo'rqmaydigan qalbdan panoh bergin. Endi nimaga bunaqa bo'lib qoldi bu qalb? Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Qalbi qattiq bo'lib ketishligining sababi bor. Yo'q, undoq emas. Balki ularning dillarini o'zlari kasb qilguvchi bo'lgan gunohlar qoplab qolgandir. Insonni qilgan gunohi qancha ko'p bo'lar ekan, qalbi shunday qorayib qatib ketadi. Nimaga yig'la olmaydi? Chunki gunoh ko'p. Qalbini yumshashligini xohlab payg'ambarimizdan nasihat so'raganida, yetimni boshini qo'ling bilan sila, qo'ling bilan ovqat yegiz, qalbing yumshaydi deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. O'zimizdan so'raylik, qachon yetimni boshini siladim, qachon qo'lim bilan ovqat yegizdim deb. Qayoqdan biz yig'laylik? Qayoqdan qalbimiz muloyim bo'lsin bizga? Ana shu qilingan amallar sababli Qur'onni eshitgan insonning qalbi erimaydi, ko'ziga yosh kelmaydi. Ammo kinoni ko'rsa yig'laydi. Mana hozir qalbni qattiq bo'lib ketishiga sabab bo'ladigan ayrim ishlardan beraman. Qalbni qattiqligiga sabab ko'p uyqu, ko'p ovqat, ko'p gap, ko'p ulfat. Ko'p ovqatlanish. Biz shunaqa qavmimizki, qornimiz ochmaguncha ovqat yemaymiz. Agar qornimiz och ovqat yesak, 3dan biri ovqatga, 3dan biri suvga, 3dan biri havoga. Ha, endi havodikini ovqat bilan to'lgizib qo'ysa, rukuga borganda inqillab turadi-da. Namozda turganda inqillab turadi-da. Ko'p yeyganligi uchun. Ko'p yeb olib, yana semirib ketibman. Ozish kerak, fitness klubga borish kerak, trenajyorda yugurish kerak. Voy, yema. Yema. Shu dasturxondan turayotganda ozgina ishtahang qolganda turib ket, ozroq ye. Yo'q, yeydi. Yeydi. Endi ko'rasiz, kasallik ketidan kasal, hali u yog'ini davolasa bu yoqqa ketgan, bu yog'ini davolasa u yoqqa ketgan. Ko'p uyqu, ko'p ovqat, ko'p gap. Nimaga til bitta, quloq ikkita? 1 minut gapirsa 2 minut eshit deganimi? Ko'p gap qalbni qatiradi. Majlislarda eng ko'p gapiradigan odam bilinki eng qalbi qattiq odam. Va ulfatlarning ko'pligi. Ulfatda bema'nisi ko'p bo'lar ekan qalbingiz qatib ketaveradi. Shu o'rinda ulfat tanlashlikda ulamolarning 5 ta nasihatini o'qib beraman birodarlar. Ulamolar ulfat tanlashlikda 5 ta narsaga e'tibor berdi. Mana atrofingizda nechta ulfatingiz bor? Qarang, shu 5 ta sifatdan nechtasi bor unda? Birinchisi, g'ofil bo'lsang, Allohni esdan chiqarib qo'ysang, eslatib qo'yadi. Ikkinchisi, agar zikrda bo'lsang, ko'mak beradi. Uchinchisi, uni ko'rganingda Alloh taolo esinga keladi. To'rtinchisi, uni so'zi qilayotgan ishiga to'g'ri keladi. Beshinchisi, uni so'zidan, uni suhbatidan seni Allohni tanishliging ziyoda bo'ladi. Nechtasi bor atrofingizdagi ulfatlaringizdan qarang-da. G'ofil bo'lsang eslatib qo'yadi Allohni, zikrda bo'lsang yordam beradi, uni ko'rganingda Alloh esinga keladi, so'ziga amali muvofiq keladi, hamda u bilan suhbatlashganingdan keyin nimang ziyoda bo'ladi? Ilming ziyoda bo'ladi. Endi qalbni o'lishiga sabab bo'ladigan ishlardan. Gunoh ketidan gunoh qilinar ekan, tavba qilmas ekan qalb o'ladi. Ayollar haqida ko'p bo'lar ekan majlislarimizda qalblarimiz o'ladi. Gunoh ketidan gunoh qalbimizni o'ldiradi. Xotinlar haqida ko'p gap ketishligi qalbni o'ldiradi. Ahmoq bilan suhbat qilib o'tirish. Mazhab bemazhab odamlar bilan. Hamda qalbi o'lik odamlar bilan o'tirish. Bu ham qalbni o'ldiradigan ishlardan. Abu Hurayra roziyallohu anhu. Juda ko'p hadislarni ummatga qoldirib ketgan kishi. Yig'lar edi o'limi oldida. Sababini so'rashganda aytdi. Safarni uzoqligidan, zotni ozligidan, ishonchni zaifligidan yig'layapman. Ketyapman-u, oqibatim nima ekanligidan xabarim yo'q. Hayotini hammasini ilmga bag'ishlagan, sunnatni ummatga o'rgatishlikka umrini sarflagan kishi mana shunday xavotir bilan ketdi. Nimaga bunaqa yig'lagan desa, bularning qalblari tirik edi. Qalblari muloyim edi. Bunaqa insonlar qabristonga kirsa yig'laydi, janozaga borsa yig'laydi. Qur'on oyatlarini eshitganda ta'sirlanadi, ko'ziga yosh keladi. Esimizdan chiqmasin. Sab'atun yudhilluhumullohu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Hech qanday soya bo'lmaydigan kunda Alloh taolo o'zining arshida 7 toifa insonni soyalantiradi. Shundan bittasi yolg'iz qolib kishi, yolg'iz qolib Allohdan qo'rqib ko'zidan yosh oqadi. So'rang o'zingizdan, yolg'iz qolganda Allohdan qo'rqib ko'zimdan yosh oqqanmi? Abdurrahmon ibn Auf. Ashara ibn Basharan bittasi. Ro'zadorada iftorlikka juda ham bir ajoyib ovqat topib kelishdi. Ovqatga qarab turib yig'ladi. Nima yig'layapsiz? Mus'ob ibn Umayrni eslab yig'layapman. Mus'ob ibn Umayr Uhudda shahid bo'lganida kafanligiga matoh topolmaganmiz. Makkadalik davrida Mus'ob ibn Umayr Qurayshning eng hurmatli boy xonadonining farzandi bo'lgan. Juda ham chiroyli yigit bo'lgan. Lekin iymonga kelganda ota-onasi haydab chiqaradi. Mana shu maishatga to'lgan hayotdan voz kechadi. Rasulullohga iymon keltiradi, Madinaga borib, Madinani Rasulullohning kelishiga tayyorlab turadi, odamlarni da'vat qilib. Mana shu yigit o'lganda kafanlikka matoh topolmaganmiz. Boshini yopsa oyog'i ochilib qolgan, oyog'ini yopsa boshi ochilib qolgan deydi. Dunyodan hech narsa olmasdan ketdi. Bizchi, dunyo bizga ochilib keldi. Dunyo oqib keldi dedi-da, yig'ladi, chiqarib yubordi ovqatni ihson qilinglar. Iftorligini xurmo bilan qilib qo'ydi birodarlar. Vaholanki u kishi tirikligida jannati ekanligini xush xabarini Rasulullohdan eshitgan kishi edi. Alloh taolo siz bilan bizni jasadimizga, suratimizga qaramaydi. Alloh taolo siz bilan bizni qalbimizga qaraydi, amalimizga qaraydi. Kasal qalb, sog'lom qalb, muloyim qalb, qattiq qalb. Bu ikki sarg'is teng bo'lmaydi. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atalloha biqalbin salim. U kunda na moli davlat va na bolachaqa foyda bermas. Magar Alloh huzuriga toza dil bilan kelgan kishilargagina mana shu toza dillar foyda beradi. Pokiza, sog'lom, muloyim qalblar. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh. U kishining zamonida Imom Azamga o'xshagan olimlar ko'p bo'lgan. Lekin nimaga shu kishi qoldida zikri? Boshqalari ketib. Zamondoshlardan biri aytadi, shu kishini kuzatmoqchi bo'ldim. Qani nima ish qilar ekan? Xufton namozini masjidda birga o'qidik. Qarab turdim, uyiga ketdi. Kuzatib bordim, uyiga kirib ketdi. O'tirdim eshigim tagida. Hamma uyiga kirib, ko'chalar tinchib, shovqin-suron to'xtagandan keyin Abu Hanifa sekin eshigini ochdida, to'g'ri masjidga keldi. Orqasidan bildirmasdan yetib keldim. Namozga turdi. O'qiy boshladi. O'qidi-da Famanallohu alayna va vaqona adabas samum oyatiga keldi. Mazmuni nima edi? Mana Alloh bizlarga rahmat ko'rgizdi va bizlarni samumdan saqladi, jahannam esadigan shamol. Yana takrorladi, takrorladi. Haligi kuzatib o'tirgan odam aytadi, uxlab qoldim deydi. Tongga yaqin uyg'onib qol, uyg'onsam yana shu oyatni takrorlayapti, namozini tugatmagan ekan deydi. Birodarlar, huzur olgan ular Allohning zikridan, ko'zidan yosh oqib rohatlangan ular. Qalblar ozonni eshitadi. Qur'on tilovat quloqqa kiradi birodarlar. Qabristonga keladi, lekin ta'sirlanmaydi. Tosh kabi qatib qolgan qalblar. Tosh bo'lib qatib kelishining sabablarini aytib o'tdik birodarlar. Mana shu sabablardan uzoq bo'laylik. Alloh taolo o'zi yaxshi ko'rgan muloyim, sog'lom qalb egalaridan qilishigini Alloh taolodan tavfiqini so'raymiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.